Ya mbona zani kuzana sibili abasamfuna ngaze yenze naso zibamamukele back ongaba ngcono ukuthi a contest njengenkingi ngidiphendi kodwa lokuthi wili gala ucothwa kakhe engabe leqiniso kodwa ambone ukuthi okwakhathe sibe ngamxolela ngoba sebefunile sibili ukuthi abamfuni. So mbona ukuzama ulwa isithi akukhemthethi nokwakhathe sikebe ongancedi lutho ngoba vele siyakwazi ukuthi izanwa isebenzisi umthetho nxa ingasawufuni isisebenzisa ukusongela nje umsongo nje.
Engaya emthethwandaba ubona ephumelela yini?
Mbona engaphumelela kodwa sizibe kuvumi ngoba sesibone ama-court judgments amaningi abayignorayo nje. So angawina sibili kodwa sezibe kulandele khona lokho njengezano-P F. So ambona ukuthi ekugcineni sibili kungaphumelela. Mbona zani la kumele azame ukuthi akhe kutsha impilo yakhe yombusazwe yombangazwe engekho kuzano-P F.
Uthi njalo uzancintisa ukhetho lwe-by election oluza kwenziwa esigabeni sakhe. Umbona senelisa na ukunqoba?
Ngingazi ukuthi enganqoba kodwa mbona zani baningi abantu sibili abangamsekela ukunqoba angazi mbe anganqoba kodwa mbona zani sibili engenza kuhle ekunqobeni angazi ukuthi enganqoba kodwa mbona zani sokulabantu abaningi nje abamsekelayo ngenxa yesihluko aphathwa ngaso.
Lona iqembu likaMjuru ubona liqhubekela phambili njani Nkomo?
Ngibona zana ukuthi sibazama nje beqale bekhangele impila kahle kaMongameli ukuthi iminjani. Asizebe nje bejahe ukuthi benze olunye lutho kadesi. Bona zani bazacaya babazama nje bekhangele ukuthi kuyozala Nkomo ni ngeminyaka lemibili emithathu ezayo. Ngoba abalesikhathi sibili ukuthi labo babumbe amaqhinga kumbe amacebo ukuthi bebone ukuthi labo bengathatha inyathelo bani ukuthi labo bebe lobukhokheli kuZANU-P F. Sambona ukuthi bazayenza anything kathesi kodwa bazama nje bebe bekhangela ukuthi into zihamba njani ngokuthi benze something kathesi kebe ku-eli kakhulu.